con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wita ta ka baya gajimata ta galgala ke sa salama wala kajal ka baya ga sasariti meter bandi kura sagal digdami la maaf digdami shenrat Washington DC raka dabarsu saganta fan romo amma jal kaba fagof di oda radio interneti satelliti nail satin kanen saganta kanyor do fajirtan dagge fato ta kanyi jalla tamo akamoltan jimata mudde 15 barakuma la maf 17 akala kop sa etiopia timmo mudde ja barakuma la maf 10 kesu mesan kesanra anina modanditi
galchuma awlin sanaga ansora halake to dorra sanittima ak odwar kamne kesa libya kesatte nam sagaltami 17 ka baqya obisan kesa gurani nami hagito ko war afrika baqya ogam kanin ma american karkar soran somaliti ifkenu fi adde horin kula fabatu jiraje tag guddan radabte matawdu kesakto
godina wallaga ba magala nakamte kesa takasu masimmo wallaga lita magala mandi kesa tarairid guddan gege samejira odu da bodet tidebina ararge lita hana wi guddina aradale tawo ifsa kesa timan injirenya homni liyu policin uragu bejechuran jiraton dubatan ijiru qamni motu masmirkane sejira kanas akasmo dudu aboda esina marafu agatmu rasaganta kenya tin walin turajen da jefato ta kenya ammo dudu af gara soratan sinde bisa
warri dariya dari libya e gukhale galgal nam sagalta mitorba ha baqya garba biyisuni ke sa gama tripoli tin ke sagur bisan ke saguran sagalta mitorban kan ke sa didami tokko ha wani lamammo ijolle age guddan warrakan bisan ke saguran kunen nama afrikat jare kuneni biyisani ti bay jiren waya barbad sila gar europa ti bakachu jira guya den gaddalle nama makka ka baqya udibbe tokko of kudani afuri bisan libya ke saguran takumma motum mota yesmatu yuda bi unhcr ka ummatun karkar sarga tu gafachu jira American karkar soran somaliti kenne ta guddani radabde ak motum man america jedutti karkar sanya taf dugati gazi fi qawwe kana ser male ujinu jechu wan jirani fi ak guddani radaban karkar summata kana karkar summata kana balles sujechuni ak motum man america jettu jedutti jirenna bulchinsi yaran jiraachu agarsis ak ministeria ja haja ala america jedutti karkar skana ser qabsisu fi irde bianitin ammat radabani yowantu cufti waye ufta moti de biu fadandan tokumma motmota nam sudani ka garbi ya central africa republic africa walta tbaqate fedin bi yisani tgalchu djer jere khunen garna khunyan durati waran bi yisani darfur baqachu fachidak lisa shlaini todu tan wajir unhcr geneva jirunu terge namonutim
kabaq atota dibalama soddum of kesa qabu garendura ar morale kesa qubatani turan ka republic africa walta bambari kesa tayaran fudamani dirre tayaran yala ka sudan qubatan jira jarmen baqatota ka tokuma motumota unhcr aga tumura wagga kanat balaliwan tayara kana jatami ja karorfachu saledu batejira balaliwan kanan baqatton gara kuma tokof dibasaditan kabron aga tumura wagga kanat gara manaf kejirenya saniduri ka kuta darfur sudan ke sat ka debisa mantawle ibsejira baqatton nam magara darfur ti debisa majiran kun kannen waransa umnota sudanif gurmule hidattota kuta sana kidutti gegge samatur de sudan bambari ke sejiratan baqattota kuma sadif dibashan ke saga to kuta usaniti warans randebia warans bara kuma lama fsadi rajal qabe darfur ke sat gege samesun ummata kuma kurna heddu fite kannen miliona lakkawam nimmo manafqe ofisan rabukise ammagaru dukasawon dabrani dagamanira kanafe halina genya darfur ke sa foye jirajedama dubima unhcr babar balochi gurmunjar maicha darfur deme halachi jiru ka qorate taw dubatani jiran yotikate gare ammade bef halisami jawada jeru
but let's not forget that once they're back some challenges will still remain the places are really
you regala mora kontone ne fulu mufijirti tanqub qabad fulantone lafa moggala fajirtu ngudden nelle tanwafu motum mafida blen karkarsa walinu jannetin jireni warxana eyi dachayn dubat mal jira akam khis jira jannetin korqorachu mal
Darfur ke sattu walit buin sigegge same ka godanni sahama ise dabre tayyu ummatich biyu masana ke sattu manafqe o firra bubuqa ture waggota dabran kana kes of masati ke gareqe satide biya ture
tamantan jaqasu jittantu radone VOA saganta afaan oromoot presidentin amerika donald trump gorsa isa kaduri michael flynn filanno amerika ganne dabre ratti sermale hujjateetini jedanitini fbi len qorachu jirtu ballesa tana ballesa isa ittini matantana ifamtolchu fadanda jedanitin wanti toktokum mulachu jirti filini kana fbi darittime jedanitini hujir rabusani isa yuwan dun qorachu jirani name kunini ga filanno amerika ta ganne dabre ti ambassador russia ka washington dc jirun walar gufdi chusa gafatani jennan wan dara biro qoranno america fbi itim tanu afjedani tin wan dun qoratan womtate fuyu trump nemi amatti wan flin kana dubachu injiru ifamtolchu fi bachusa amatto ante jenninjiru jedetini khora fbi walin qabu soniti dabre trump fi miloti saatu bulchot motum masake jiranille wan hedun himachu jiran tanake saga flanno america flanno president ma america ratti russia walin hujjatani tin sermale hujjatani jedani wan hedun qorachu jiran Motumma president Venezuela ti fi parti mormitu biyisa falarakko siyasa sani miligadrabu dadetirati wane du mariachu jirani maritana Dominic Republic ti ta uttijiran. Venezuelan tunini biyiwal labi siyasa olmaf bulti lowe mil jalagors jirennalli akmale tammes. Mariar datana fulator banda britraba ni rakani tin jalgaban wane du alargisisu jiranille. Magala Santa Dominic tita utjiran. Parti mormitu walkarkars tokumma demokrasi ta parti Venezuela jettu maritan kesatti akkafilan non seer qabattu taatu warri baqa siyasatin hidamu hikam parlaman humniqabu ka ummatille dabdachu dandaw jiraatu fi dabbi ummat rakkate fi midanif qorsalle kennu dandaw jiraatu fet motumman Venezuela mo akka America fi waldan Europa wan Venezuelan adaban edisani biyitun jirenisi waye fachu dandet gafatan American fati Venezuela mudduf jedanetin wan edunduru adaban Indonesia ti bokkar robe laf ciru jira bokkan kunene kharaba burash la biyiti tun teso motumma fi ta Jakarta ke sabba fachu jirti jaldet ba fachu fi hojjecha batelle wan edun rakukut kharan kun hujini satu yuduru guddo turte Jakarta ne magala dunya gugurdo jaradi dammi diddame sokes guddatan ke satok namaf makina wal gobbatetin kara wal chochodo wujir guyatna million saditi fi kuma dibishanit gejiba ya makina afnami wal chochodo wetin yo makina sienan namisunum ke staola namih hagishan harkishan tami torba gejiba ya kana mo makina fitiya magal dikko ke satti karana kan wal tugbachun kunene digitan ya do gudda ke turse huji karata na gan afurin durajjal qabani amalle gan lama andubat durmatti Korean kaba biyu nuklear warana addunya hujjatteetini olmaf biyu dhowu jirtu. Bulchoot mataa jajjabu qaban jedhanille waan hedduun sodaachuu jirani waan hedduun adabuu jiranille. Hujiin isiituniin addunyaafuu soda guddo. Nukleerii isiin hojjachuu jirtu kiilometir kum hedduu deeme biyyi tokkoon balleessuu fadanda. Akka ministeri haaja ala Amerika Rick Tillerson jedhatti Amerikaan karaa jiru cufaaniyyuu doorsis Kooriyaa kan ufumirra dhaabdi. Biyyiti doorsis akkana ofitti lakkiftuuyyuu hinjiruu jedha. Hortokkummaa mootummootaa ka New York taa'irratti Tillerson. Womtaate fuyyu falijiru inum jira lafuma qabnaa jechuun dubbata taatulle akka jechaa Tillersonitti Amerikaani Kooriyaa kaabaatiin wal hadhuun feetu oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga Baha magala naqamte keessatti fi Godina Wallagga Lixa magala Mandi keessatti arra hiriirawwan guguddoon qaamuma ummataa hundarmaachise geggeessamanii jiru jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru kan magala naqamteetiin jalqabna jiraataan magaalattii akkana jechuun tujubeef ibsan.
Ani jiraata Godina Wallagga Baha magala naqamteeti. Akkuma beekamu warra ummanni magala naqamtee walumaa galatti daldalaadhaa eegalee manneen biqilaati. Saadhaan kanii oolee suuqii dhalaan hin jiru ummanni walitti yaa'uudhaan maatii obboloota keenya bakka adda addaatti raawwachaa jiru dhalanqootti bakka adda addaatti raawwachaa jiru mormuuf jechaa walitti ba'eeti ummanni haalaan baay'ee ture kan mormiif yaa'ee ture asumaan mormii fi gaddatti dhaga'anii dhageessisuufis barattoonni mana barumsaa adda addaa fi dargaggoon hedduun huccuu. Jirti gurraacha uffatanii ture kan agarsiisa adda addaa agarsiisaa kan turanii wal ga'anii dhumarratti bakka waltajjii Maatooriyaa gaditti wal ga'aniitu dheeraan mormii qaban agarsiisaatti kan turanii sochiiwwan tokko tokko agarsiisaati. kararras yero deeman yero deemaa turanii mataa isaanii qabatanii ture kan deemaa turanii haaluma kanaatiin hiriira guddaadha ture kan ture haga ammaatti haganaanis achii hangal turee deemee ergasiis bilbilee san waanneessaa turetti ani rakkinni uumameeru jiru karuma nagaatiin ibsatanii fi nageenya isaaniis humni nageenya oromiyaa poolisii oromiyaatiin mirkaneessaas nagumaatiin nageenya isaanii ijaatti kan turan.
Hiriira kana eeyutu walitti qindeesse. Eeyutu waame.
Yeroo walitti waame mari'atanii mati walitti ba'an jechuudha. Kan nu barsiisanii.
Barattoota malee hawaasi naannoo baheeraa hiriira kanarratti.
Hawaasni naannoo xinnaa guddaan hedduutu ba'ee hojjetan mootummaa yoo baay'een irratti hirmaataniitu argeera. Mootummaa tokkodha. Manni hedduun walumootti cufaadha. Manni mootummaa hedduun cufaadha. Suuqii manni daldalaa hoteelonni cufaa fi tiraansipoortii tokkoon hin jiru ture. Hiriira ba'aniitu deemaa turani. Ajajiin illee karree namani deemaa turani. Tiraansipoortii hin jiru yeroo muraasa.
Waajjiraaleen mootummaa manneen barnootaaf daldalaawwan cufataa turan yeroo hiriirri kun geggeeffamu.
Barattoonni kallattii adda addaatiin walitti dhufaniitu dhaqanii hirmaatanii sochiin tokkoon hin turre. Waajjiroonni illee ofiyaalii cufuu baatuun namoonni hedduun irratti hirmaataniiru.
Uummati hiriira ba'e kun gaaffiisaa eeyutti dhiyeeffate waajjira isa kamitti dhiyeesse.
Waajjirri gaaffii isaanii kana dhaggeeffachuuf ba'ee isaan dhaggeeffate sana kan suure miti. Anis hirmaatee dhumanii hanga ta'etti ture nan deemee namni qaamni kamuuttii jira. Qaamni nageenyaa poolisoonni hedduun itti naanna'aniitu dhaabbatan turanii. Qaamni immoo kan waan hiriira kanaa immoo kan dursaa ture gara gubbittuu qabataniitu akkana godhaa jechuu ture bifa adda addaatiin kan sochii adda addaatiin agarsiifachaa turan.
Kanaachi hiriirri sun nagaadhaan xumurame.
Nagaadhaan xumurame.
Akkasumas hiriirri guddaan hawaasa mara hirmaachise magaalaa mandii keessatti geggeeffamu jiraattonni nuuf ibsaniiru. Jiraataan magaalattii tokko haala ture akkasitti naaf ibsan.
Arra magaalaa mandiitti hiriira guddaa ture. Hiriirri kun gaaffii bifa garaagaraa qaba ture.
Maanni gaaffiin sun?
Gaaffiin keenya inni guddaan xumiinsa calonqoo irratti dabalame sana haalaan balaaleffannaa hidhamtoonni keenya obbo Baqqalaa Garbaafaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kanneen biroos hayyoonni keenya kanneen biroo kan maqaa isaanii hin tuqamillee ni jiru. Isaan atattamaadhaan akka nu hiikamaniidha gaaffiin guddaan nuun qabnu. Gaaffii akkasiifaa jira. TPLF nu bushitu nuun abbaa biyyaati Oromoon abbaa biyyaati biyya isaarratti. Oromootu abbaa ta'uu qaba malee hormiin hin bushuudha. Gaddi keenya dasinoo dhufuutii jalqabaan olii galleerraa ofii kootiin yemmuu hin danda'u jedhanii turanii bulchaan magaalichaa jechuudha. Ijoolleen immoo gonkumaa guyyaa sadii fi dasinoo irraa kaafnee guyyaa hojii dasinoo irraa kaafnee alaabaan biyyattii kan naannoo Oromiyaa akka gadi siqee fannifamu amma guyyaa sadii dhumu sanatti hidhanii olii galanii gargar ba'an jechuudha.
Hiriira kana eeyutu waama.
Hiriira kana barattootaa fi qeerroo magaalaa mandii uummannis keessaa olumaan ta'anii waaman.
Hawaasis irratti argameera jechuudha.
Hawaasa irratti argameera. Poolisoonni Oromiyaa haala bareedaadhaan ijoollee bira goranii ijoollee eegaa turanii foolleen abbootii gadaa jiru. Foolleen abbootii gadaa waliin ta'uudhaan ijoollee cinaa hiriiranii ijoollee eegaa turan baay'ee namatti tola.
Gaaffii keessan kana eeyutti dhiyeessitan?
Bulta magaalaa mandiitti dhiyeessine. Isaanis uummata hiriira beekan itti ba'anii asosiisanii bifa nagaadhaan raawwateera.
Hiriirri kun haala inni itti geggeessamee xumurame bulchiisa magaalaa mandiirraa deebii argannee jirra. Kantiibaa magaalattii obbo Gammachiis Irriiqaa gaafadheen ture.
Hiriirri qaama hawaasaa hundaa ammatu geggeeffamee ture. Hiriirri geggeeffame kun yaa'uudhaan gadda yeroo darbe naannoo calanqootti lammiin Oromoo baay'een wareegamee ture. Tokko du'a sana irratti namoonni keenya seeraan ala du'uun sirriin dhiigi namaa dhangala'uun dhaabbatu waan jedhu giddu galeessa godhateeti. Gadduma qaban mul'ifachuuf uummati karaa mana gaata jechuudha. Barataanis dargaggoonis jiraatan magaalaas karaa guutuu ta'een karaa nagaa qabuun ba'anii waan gaafachuu qabanis gaafatanii nuunis mariisifnee nus dhimma kana akka keenyatti jechuudha akka mootummaatti fi mootummaanis dhimma kana cimsee kan balaaleffatu ta'uusaati jechuudha waan irratti olii galee gargar bara.
Eenyutu qindeesse eeyutu waame hiriira har'a?
Hiriira kana dargaggootumaa fi jaarsoliitu olii galee ba'ee. Hiriirri kun immoo hiriira sirrii ta'uusaati jechuudha nus akka qaama mootummaatti kan amannu sababni isaa dhiigni namaa garmalee dhangala'uun barbaachisaa akka hin taane namni hunduu qaamni mootummaas waan kana waan amanuu fi hiriira ba'ame kana namni mormii irraa qabu hin jiru jechuudha. Karuma nageenyaa ba'anii karaa nageenyaa immoo deebi'an waan ta'eef hiriirichi hiriira sirrii ta'uu isaati jechuudha. Nus kan mirkaneessine garuu immoo kan waame uummatuma tolda dammassee magaalaa guutuun jechuudha. Tokko tuunafin suuqii isaa cufee hojii dhaabee dhuma hiriira kana ba'ee ajjechaan seera alaa kun nurraa haa dhaabbatu karaa jedhuudhaan jechuudha. Achi keessaa garaa garaas ka'eera jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa uummata keenya garmalee dararamaa jiru dammii keenya Sumaalee irraa buqqa'ee biddoona kennamu mootummaan naannoo dhimmoota akkas akkasii kana miidhaa uummata keenya irraan gahamaa jiru kana cimsee balaaleffachuu qaba. Nu cina dhaabbachuu qaba. Adeemsa mootummaa keenyaa yeroo ammaa kana deemaa jiru immoo hin deeggarra kan jedhu jechuudha.
Namoota yookaan lammiiwwan keenya dhumanii fi guyyaa yaadannoo haa ta'uuf guyyaa gaddaa wixataa yookaan dafinoodhaa kaasee akka labsamu ka jedhu gaaffii keenya keessaa tokko turee jedhani isa kana laalchisee maal beektu isin?
Gaaffii kana kaasanii kun akka mootummaatti guyyaan gaddaan labsama yoo ta'e akka mootummaatti labsamuu qaba kan jedhudha. Hin kaafne dabalataan immoo rakkoon akkasii kun yeroo garaa garaa gaamma qabsoon geggeeffamaa jiru kun gara lubbuu namaa dhabamsiisutti deemaa waan jiruuf yeroo garaa garaa dhimmoonni akkasii kun yoo hin dabalatee callumannee namni hojii isaa dhiisee manatti ol deebuun gaarii akka hin taanedha kan hin kaafne. Garuu mootummaanis dhimma kana akka inni xiyyeeffannootti kennee guyyaa gaddaa labsuuf nuyi qaama gara keenyaan mootummaa gaafannaa namni immoo hojii masaa hojjechaa gadda isaa mul'ifachuun akka irra jiru jechuudha kan irratti olii galte.
Kantiibaa magaalaa Mandii obbo Gammachiis Irriiqaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareerra 2:47 darbee jira. Dhaggeeffattoota keenya walleettan sin ceesisa. Wallee Hacaaluu Hundeessaa kanaan bu'aara gara qophiitti aanutti ce'u keenya dura. Hacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee lixaa aanaa Hawwii guddinaa Araddaalee taa'uuf ibsaa jedhaman keessatti har'a liyyuu poolisiin naannoo Somaalee bobba'uudhaan manneen 80 nurraa gubee uummata manaaf qeesaarraa aree jechuudhaan jiraattonni himataa jiran. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii Harargee lixaas oduu kana mirkaneessanii jiru. Jiraatota ibsa kana kennan keessaa tokko jiraataan Hawwii guddinaa akkana jechuudhaan akkana jechuudhaan tujubetti mee.
Godina Hararii lixaa aanaa hawwii guddinaati. Hawwii guddinaa keessatti har'a haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Uummanni Oromoo baay'ee reebameetoo ajjeefamaa jira.
Eewu kan reebbu?
Kan reebbu uummata Somaaleedha jedhama. Garuu akka laalaa jirrutti uummata Somaalee osoo hin taane liyyuu poolisiidha. Uummata achitti qabaniitoo haala sukkaneessaa ta'een haala hin taaneen ajjeesanii maal jechaa jiru.
Kami haalli isaa maal irratti jalqabee kan har'aa jechuudha?
Ka har'aa ganama naannoo sa'aatii afuritti irratti mana magaalaa Taa'oo jedhamtu takka haala achitti uummata keessaa baasaniituma magaalittii barbadeessanii gubanii uummanni Somaalee keessa deemaniituma bakka gubanii uummata ijoollee xixiqqaa daddaa'ima wajjin. Ka gubaatii kana raawwatu uummata Somaaleeti. Somaaleedha jedhama. Garuu ka isaan liyyuu ayiliidha.
Naannoon hawwii guddina bulchiinsa Somaalee wajjin wal daangessaa warri Somaalee sun eessaa dhufan?
Uummanni Somaalee naannoo san haala xiqqoo uummata baay'ee osoo hin taane akka qubataatitti iddoo san turaniyyuu amma dura torbee tokko dura wal lolanii turanii uummata Oromoodha walitti bu'iinsa godhanii uummata Oromootirra qabeenya saamanii maal jedhanii turanii. Amma sababa saniitiin mootummaan illee makkalaakaa feetoo achi tursiiseyyuu makkalaakaa san keessa uummata liyyuu waayiliitu jira jedhanii achitti uummataan walitti makeeti makkalaakaan kaan galee kaan achitti hafe. Isaan amma uummatatti har'a ganama kana uummata keessatti waan jedhaniif uummata gara Somaalee ta'aniitoo uummata Oromoota irratti mana isaaniillee jalaa gubanii ijoollee daddaa'ima warri guguddaan jalaa baqatee fiigee jalaa baqatee ijoollee xixiqqaanillee yoo jedhanii.
Mana wajjin gubatanii?
Mana wajjin gubuu jiranii.
Mana meeqa ta'u gubatee nama hammamii du'e?
Akka namni amma du'een beekamu kaanu karaatti tisiin nu qabnu amma achitti achirra fagaannee baqannee jirrantillee aga du'ee fi aga gubatillee beekuun dandeenye kaanuti lubbuu teenyan keessaa baqannee toofiinnee lo'annoo jennee jirra.
Mana gubataa jiru argitanii?
Mana gubataa jiru agarree jirra. Manni magaalaa Taa'oo kan jedhamtu takka ni jirti. Akka jirutti barbadaa'ee gara ibsaatitti illee amma deemuu jirani. Magaalaa ibsaa jedhamtu jira. Magaalaa Taa'oo sanirraa xiqqoo garana gara aanaa daaroo labuu daangarratti garana xiqqoo ibsaa sun.
Dhukaasa bananiitu moo yookaan akkamii kan isaan ittiin haleellaa kana raatan?
Dhukaasa bananiiti. Namoonni kaan immoo keessa deemetoo manatti qabsiisaa jira. Dhukaasa bananiitu manuu baqannee biraa deemne ammallee makkalaakaanii. Godinarraa dhufaa jira jedhaniiti uummata wannoo jechuu jirani. Lubbuudhaan ba'ee caakkaa wannoo daggala keessa allayyaa keessa jiraaba.
Haala hawwii guddina araddaa Taa'oof ibsaa keessatti uumame jechuun kajiraataan aanatti nuuf himan qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godinaa Harargee Lixaa obbo Abdurazaaq Ahmaditti bilbilee gaafadheera.
Aanaa guddinaa jechuun Harargee Lixaa keessa magaalaa Cooraa kiiloomitirii 160 irratti argamti. Ganama kana araddaa ibsaa fi Taa'oo jedhamtutti waraanni liyyuu poolisii Somaaleedhaa dhufee araddaa namaa kana qabatee seenet jira. Araddaa Taa'oo jedhamtu irratti mana gara 80 ta'u ganama kana biddatti galleeffattee gubdee jirti. Namoota baay'een manirraa gubatee fi kanneen walii qabamanii amma naannoo mana barnootaa tokkotti walii qabamanii jiru. Araddaa Taa'oo sanatti marsitee isiitti akka qaba ammaan tana nama lamas naannoo sanatti duraama deessitee turte. Araddaa ibsaatillee wal moggaadhaa achirratti siloo labamtee.
Har'umaa kun?
Har'uma ganama kana saas birraa eegaleeti. Nama lamaa du'ee tokko poolisiidha tokko immoo caasaa araddaati Ahmaddiin jaama.
Kan Oromiyaa irraa moo?
Isii da'ee Somaalee da'ee. Haala kanaa jira amma naannoo kana wal qabatee humni isaan kana jechuudha araddaa Taa'oo kana gubbaarratti namoota manneen duraa gubatan kanneen mana barnootaa jiran kana marsitee akka qabdi isaan kana uummata irraa baasuudhaaf gara nama 300 ta'uu jira. Isaan kana irraa baasuudhaaf humni itti deemaa jira achi deemaa jira.
Humni eessaa dhufeetu itti deemaa jira?
Humni poolisii fi kanaatti deemaa jira jechuudha. Humni magaalaa Machaararraa yookaan Michatarraa akka achi dhaqu uummata isaan kararraa akka marsu jechuudha. Akka kararraa siqanii uummanni sun nagaan bahu gara nama 300 ta'utu harka isaanii marsamee jira.
Kan magaalaa Taa'oo keessaa uummati mana duraa gubatetu itti marsanii jiru?
Araddaa Taa'oo jedhamti. Isaan kanaan marfamee jira mana barnootaa keessatti marsisa harkaa qabdi jechuudha. Waraanni liyyuu poolisiidha. Hangamaatti Oromoorraa namaa dhaamee lamaa du'ee.
Humnoonni liyyuu poolis jedhaman kun araddaalee sanattamii seenaan har'a ganam?
Ganama kana kan ishiidha. Kan araddaalee lamaan kanarratti karaa naga laguutiin waraana guddaa neqattee bultee jechuudha. Meeshaa gurguddoo qabdi, matarees qabdi, M14 qabdi, humna hidhatee guddaa ijaarrattee bakka sadiin seentee lula bantu jechuudha. Uummata hawaasa taa'u irratti araddaa taa'aa fi araddaa ibsaa hajaamu kanarratti lula bantee araddaa taa'aa hajaamu kanarratti gara mana 80 mana Oromoodhaa gubdee uummata isaa keessatti gubuu danda'amaa daataan isaa ammaanta raddanaan baane gara mana 80 ta'u gubdee nama lamachi madeessitee uummanni asirraa buqqee immoo mana barnootaa keessatti baqatee mana barnootaa sanitti marsitee yeroo ammaanta gara nama 300 ta'u. Masoomii harka isaanii jiraa jechuudha.
manni barnootaa ummatitti baqate kuni iddoo kamiin jira?
Oromiyaa keessa.
Araddaadhuma sana?
Araddaa taa'otis, araddaan ibsaatis, araddaan gaadulootis Oromiyaa keessa. Namni gaa manni turaa gubannaan isii gad baqatee haraa mana barumsaa isaanii waggaa baqatu duubaa dhuftee marsitee achi keessatti gara nama 300 ta'u marsitee achi keessa dhuftee jechuun achi keessa amma caasaan araddaati illee Hussein kan jedhamu itti gaafatamaan nageenya araddaas achi keessa jira. Qaamni biraatis gara nama 2 haa ta'u kan hidhataa araddaas achi keessa jira. Hawaasni gara nama 300 ta'u barfamee achi keessa jira jechuudha araddaa kana keessa.
Humni dhaqqabe jira amma yoonaa kan itti dhiyaate namoota kana jarahan harkaa baasuudhaaf itti sossoye jira.
Humni magaalaa micatarraa fi hawwii guddaa irraa dirmatee jira. Naannoo ibsaa irratti illee wal bira ibsaa fi araddaan taa'atu wal bira ibsaa irratti illee nama lama irraa jirti nama dirmachuu uummata isaaniif deemuu jiru jechuudha. Uummata isaanii dirmachuu baasuudhaaf deemaa jiru nama lama irraa dhoowwite kan keessaa tokko poolisiidha jechuudha. Tokko immoo caasaa araddaa kan Ahmadiin jedhamu kana. Amma wanni jiru lafti sun lafa Oromiyaa irratti araddaan siimu sunis araddaa Oromiyaati. Uummanni kun qophaa'eeti lola kana bane. Kanaaf hawaasni lafuma keenya irratti humni akkana ijaaramee nu dhahuun kun haalaan maataadhaa jeetti gaabbifa kanaan garaan boora'ee.
Araddaan taa'uuf araddaa ibsaa jedhu kuni daangaa Somaalee sanarra jira moo walitti dhiyoo jira?
Godina Harargee lixaa keessaa araddoo daangaa keessa jiranii miti isaan kun akka araddoota biraadha. Araddaan tun Oromiyaa keessa lafuma Oromoo irratti garuu immoo hawaasni Somaalee ni jira araddaa kana gubbaa ni jiraata. Isaan kanaattu humna waraanaa hidhatee qaama biraadhaa karaa baaleessanii karaa lagu jaamusanii ol naqatee qophii godhee lola kana raawwatee jechuu ganama kana. Hawaasni nu maal jee humni waraanaa gurguddaa dhugaa arganii mootummaa keenya kana itti fakkaatetti hawaasni nu hin sodaannee jechuudha. Dhufaniituma gandatti seenaniituma mana keessaa nama ari'anii haanis mana gubanii namaaf tuma sanboota namni dura cehee akkasitti gandaa bahee naannoo sanatti gara nama lamaa madeessanii jira jechuudha araddaa taa'oo sanarratti. Waraanni yookaan qaamni hidhatee tiksa biyyaatti illee dhagahee deemaa jira. Amma akka rakkoo haa ta'e naannoo sanarratti bakkee san dhaquudhaaf magaalarraa hedduu achi fagoodhaa daandiin dhaqqabaa jira kan jiruudha. Kanaaf dhaqqabanii tasgabbeessanii yoo humni sun immoo namni hawaasni marfamee jiru sun immoo yoon humni kun dhaqqabee ni baa kan jiru qabna gaabbii yoon haala kanaa jira.
Ta'uu baannaan humna hidhatee marfamanii jiru sababa ta'eef haalli isaan keessa jiran sodaachisaadha jechuudha.
Haalli jiru hagaa ammaatti kana jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee Lixaa obbo Abdurazaaq Ahmad ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatoomaa.
Galatoomaa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
ISIS Siriyaadhaa fi Iraaq keessatti seena ta'ee yeroon itti hafu dhihaateera. Ta'us garuu tattaaffiin gareen kun bayyanachuudhaa godhu waggaa mul'ate akka milkoofne hojjechuun murteessadha. Qindeessaan duula farra shororkeessummaa ambaasaaddar Naathan Sales dhiheenya kana mana maree Yuunaayitid Isteets koree dhimmoota biyyoota alaa fuulduratti dhihaatanii gareewwan shororkeessitoota bakka to'annaa isaanii jala ta'e qofatti odoon ta'in walqindeessuudhaan daangaa cehanii biyya keenyas ta'ee biyyoota hariiroo wajjin qabnu irratti balaa geechisuu yaadanii danda'anisii jedhan. Kanaafis Yuunaayitid Isteets biyyoota Afrikaa kaabaa wajjin hojjechuudhaan bakka mootummaawwan biyyoota sanii to'achuu dadhabanitti qarqaarsa gumaachuudhaan shororkeessitoota bakka dhabsiisuuf murteeffatteettis jechuudhaan. Kanaan goonus jedhan ambaasaaddar Naathan dura mootummoota humna hin qabne humna isaanii jabeessuudhaan amma of danda'anitti qarqaarsa barbaachisaa ta'e dhiheessuudhaan. Yakka shororkeessitootaan raawwataman laalchisees mootummaawwan kun dandeettii qorachuu seeratti dhiheessuudhaa fi murtii kennuu irratti dabalatee Yuunaayitid Isteets leenjii fi meeshaa barbaachisu dhiheessuudhaan wajjin hojjetti. Kana malees namoonni gareewwan shororkeessitootaatti akka hin makamne ilaalchi gareewwan kanaa ilaalcha jeequmsaa akka ta'e akka beekan barsiisu irrattis qooda qabaatti. Kana hunda immoo biyyoota Awurooppaa hariiroo wajjin qabnu hirmaachisaa leenjii fi qarqaarsi dhiheessinu kallattiidhaan shororkeessitoota laamshessuu irratti xiyyeeffata jedhan.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa nagaatti bulaa. Boqonnaa gaarii. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.